kadhageenyeef dubbisnerra. Bulchiinsa magaalaa Washington DC irraa jiloonni ergaman eenya kan waajjira jaarmayaa hawaasa Oromoo magaalattii keessa jiru daawwatanii jiran. Gama kaaniin immoo hawaasaalee adda addaa dhiyeenya kana White House keessatti walga'ii waamaman keessaa jaarmayaan hawaasa Oromoo Washington DC tokko ture. Sochii jaarmayaa kanaa kan ilaaleen jaallanneen obbo Tsaggaayee Galgaluu haasofsiistee jirti akkas jedhan.
Bakka bu'oonni mootummaa naannoo Washington DC sadaasa yookaan November 30, 2011 waajjira keenya dhufaniitiin walga'ii guddaa godhanii turani. Walga'iin kunis kan qindoominaan qophaa'e waajjira kennaa fi waajjiraalee sadii mootummaa DC'dha. Innis kan xiyyeeffate karaa uummanni keenya tajaajila hawaasummaa adda addaa mootummaa DC irraa argatuu danda'u irratti xiyyeeffate. Keessumattuu tajaajila fayyaa yookaan ammoo temporary assistance for needy family, Medicare Alliance tajaajiloota garaagaraa magaalee DC uummata keennaaf kennuu danda'u irratti xiyyeeffatee mari'atee ibsa guddaa nu godhaniiru. Uummanni keenyaas ammoo baay'ee ta'aniitiin haala ho'aatiin walga'ii kana hirmaatanii jiru irrattis gammadaniiru.
Maaliif yeroo kanatti dhufuu danda'an? Maaliif kana dura hin taane?
Amma kan dhufuu danda'aniif waajjirri keenya haala bareedaan socho'aatiin uummata keenyaaf tajaajila kennuu waan jalqabeef, lammaffaa ammoo magaalaa guddittii Washington DC keessatti uummanni keenya mataa isaatiin mana hawaasa bitateetiin magaalaa guddaa kana keessatti qabaachuu isaa akkasumas ammoo tajaajila gahaa ta'e uummata keenyaaf kennuu waan jalqabeef kana dinqisiifatanii dhufuu danda'aniiranii beekumsallee nuu kennaniif jiru.
Jaarmayaan hawaasa Oromoo Washington DC keessa jiru tajaajila adda addaa kennaa jettaniitti obbo Tsaggaayee akka fakkeenyaatti maqaa naa dhahame.
Tajaajila waajjirri keenya uummata keenyaaf kennaa jiru kana keessa fakkeenyaaf namoota hojii barbaadan kana gargaarsaaf gorsa kennuu yookaan ammoo job networking and counseling, gargaarsa immigireeshinaa, gargaarsa fayyaa akka argataniif haala mijeessuu yookaan ammoo health care benefits akka argatan gochuu, afaan hiikuu ingiliffaa irraa gara oromiffaa, oromiffaa irraas illee gara ingiliffaa deebisuu, xalayaa gargaarsa adda addaa kennuu, waraqaalee adda addaa mirkaneessuu yookaan ammoo public notary services, leenjii kompiitaraa kennuu akkasumas ammoo magaalattii guddittii kana keessatti waajjiroolee baay'eetu jiranii akka state department kan kana fakkaatan isaan biratti illee deemneetiin hojii raawwachiisu. Uummata keenya kan naannoo Virginiyaa, Maryland and DC qofa dhuun taane isteetota biraallee kan jiraniif tajaajila akkanaa kennuu fi waan dandeenyuuf kanuma hubataniitiin bakka bu'oonni mootummaa DC walga'ii kanallee godhuu danda'a.
Egaa namni biyyaa ba'ee dhufee biyya biraatti yeroo hafu rakkinni guddaan isaan quunnamu waa'ee afaanii jira, waa'ee nama bira buufachuu iyyuu dhabuu waan akkas akkasii kanarratti tajaajilli kennisan jira.
Manni keenya yoo gargaarsa adda addaa nu gaafate haguma humni keenya danda'u karaa namaatiin, karaa uummata keenyaatiin illee karaa adda addaatiin kennuufi yaala kennaattis jiru.
Bulchiinsi magaalaa Washington DC jiloota isaa gara hawaasa Oromoo yookiin komunitii Oromootti erguunsa bu'aa maalii fidattanii yaaddu obbo Tsaggaayee?
Bu'aa guddaa nuuf qaba. Beekumsa argachuun keenya waan guddaadha. Uummanni keenya magaalaa guddittii Washington DC kana keessatti mana hawaasaa ufumaa bitateetiin uummata ofii gargaaruuf carraa godhuu isaa dinqisiifataniitiin beekumsa nuu kennu kun waan guddaadha. Ufafoos ammoo akka nu gargaaran waadaa nuu seenanii jiru. Kanuma waliin wal qabateetiin dhiyeennatti gurraan dhala yookaan ammoo February 11, 2012 keessatti walga'iin mootummaan DC godhe guddaa tokko irratti argamneetiin jirra. Innis mata dureen ammoo waan DC summit kan jedhu irratti affeeramnee argamnee jira. Kun hundumtuu kan mul'isu maalinni mootummaan DC hawaasa keenya akka gaariitti beekee jira. Tajaajila nu uummata keenyaaf kennaa jirru kanallee dinqisiifataniitiin akka fafootis illee nu gargaaran waadaa nu seenanii jiru.
Baatima kana keessa guraan dhala kana keessa carraan gara White House dhaquu akka ture maxxansaalee ba'anirraa arguun danda'ameera. Isini kan hawaasa Oromoo bakka bu'ee dhaqe maaliif dhattan?
Gurraan dhala yookaan ammoo Februarii 3 bara 2012 keessatti White House yookaan ammoo mana masaraa mootummaa Ameerikaa keessatti walgahiin guddaan tokko adeemsifamee ture. Waajirri keenyaas walgahii keenya irratti akka argamu affeeramee ture. Anis ammoo waajira keenya kana bakka bu'uudhaan irratti hirmaadhee jira. Walgahiin kun kan irratti xiyyeeffatee mari'ate sagantaalee fi imaammatoota yookaan ammoo Programs and Policies of the Obama Administration kan mootummaa Ameerikaa hawaasota adda addaaf fayyadu irratti mari'atee hubannoo gaarii kennee jira. Nutis ammoo hubannoota arganne kanneen uummata keenyaaf deebinee ibsineetiin akka sagantaalee fi imaammatoota kanneen irraa fayyadamu taasisuuf yaala jechuudha.
Kanaaf White House dhaamsanni dabarsuu barbaade maayin?
White House dhaamsa dabarsuu barbaade kun waajiraalee hawaasa adda addaa uummata isaaniitiif kennan kana beekannoo kennuu recognition tokkoffaan isaa. Lammaffaan ammoo beekannoo kana qofa dun taane imaammatootaa fi sagantaalee adda addaa kan mootummaan Ameerikaa baase kana irraa akkamitti fayyadamuu danda'an kan jedhu irratti hubachiisuu yookaan ammoo odeeffannoo gaarii kennuu irratti xiyyeeffateetiin mari'atee jira.
Isin hammamitti gammaddan carraa kanaaf?
Ani hedduu gammadee akka mataa kiyyaatti qofa dun taane waajirri ijaarame hawaasa Oromoo kun tajaajila inni uummata ofiitiif kennaaru kana beekannoo argachuu isaa hedduu waan nama gammachiisu.
Hirmaattoti hawaasa adda addaa gaaffiin kaasan tureera?
Gaaffii adda addaatu ka'ee ture. Anis gaaffii dhiyeesseetiin. Gaaffiin kiyya maal inni waajironni hawaasaa akka keenya fafakkaatan kunniin uummata isaaniitiif tajaajiluu fi carraa yoo godhan gargaarsa adda addaa kennamuu akka qabu kan ibsu ture. Deebiinis ammoo hin gargaarra, karaa dandeenyuun hin gargaarra jedhaniiru.
Qabxiin biraawoo kan namoonni warri kaan kaasan?
Waan baay'ee kaasan waa'ee gargaarsa maallaqaa yookaan ammoo capacity building issues ka'anii jiranii. Poolisoonni yookiin imaammatoonni fi sagantaaleen mootummaan Ameerikaa baasu kunniin akka sirritti hawaasota adda addaa karaa ittiin fayyadamu xiyyeeffate akka ba'u hubachiisanii turanii walumaa galatti deebii quubsatu kenname.
Kuni gama mootummaadhaan yaalii ta'aa jiruudha. Isin akka hawaasaatti maal gochuutu nurraa eegama jettu obbo Tsaggaayee?
Tokkoffaan tajaajiloota waajirri hawaasa keenya kan uummataaf kennaa jiru kun akka sirritti adeemu yoo barbaachisaa ta'e uummanni keenya gargaarsa godhuu irra jira. Gargaarsa ogummaas ta'ee gargaarsa maallaqaas ta'ee akka nuuf kennan carraa kanaan fayyadamuudhaan gaafachuu barbaada. Lammaffaan ammoo uummanni keenya magaalaa DC kana keessatti mana hawaasa qabaachuun isaa hiikaa guddaa waan ta'eef tajaajiloota kanneen akka itti fufuuf bira dhaabbachuu yookaan ammoo tajaajila kanneen illee dhufaniitiin bilbila keenya lakkoofsa 2 2 2 3 4 1 1 5 yookaan kan harkaa 2 4 3 3 5 4 yookaan ammoo imeeliidhaan info@oneoromo.org waajira keenya qunnamuudhaan tajaajiloota kanneen argachuu yookaan ammoo gargaarsa isaanii ammoo laachuu hin danda'an. Uummatuma keenya irratti hundoofneetiin hojiilee adda addaa adeemsisaa jirra. Kan biraa kan tunne ammoo sagantaa reediyoo hawaasaallee qabna. Innillee baasii qabaa. Uummanni keenya nu bira dhaabbachuu, nu gargaaruu, nu jajjabeessuu qabanii nutis ammoo tajaajiloota kanneen daran cimsine itti fufuudhaaf murteessine jirra.
Obbo Tsaggaayee Galgaluu jaarmaya hawaasa Oromoo naannoo Waashintan DC irraa deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomaa tessi jaallanne.